strive to make every day a healthy day.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Maafisa usalama nchini Kenya hii leo walianza kutoa miili ya waathiriwa kadhaa wa mauaji yaliyofanywa na dhehebu liliwataka waumini wake wajiue kwa kukaa na njaa ili kwenda kukutana na Yesu. Kutolewa kwa miili hiyo kunafanyika karibu mwaka mmoja baada ya kugunduliwa kwa makaburi ya halaiki katika kesi mbaya ambayo ilishangaza ulimwengu. Familia moja ilipokea miili minne iliyokuwa imepakiwa kwenye gari la kubebea maiti katika chumba cha kuhifadhia maiti katika mji wa Malindi, huku wapendwa wao wakiomboleza. Hiyo ni miili ya kwanza kukabidhiwa familia baada ya miezi kadhaa ya kazi ngumu ya kutambua waathiriwa kupitia utafiti wa vinasaba au DNA. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa hileo Jumanne kuendelea na kampeni yake ya kulitokomeza kundi la wanamgambo wa Hamas, huku pia akilikosoa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalotaka kusitisha mara moja kwa mapigano huko Gaza. Katika taarifa yake, Netanyahu alisema Israel haitasalimu amri kwa madai ya upotoshaji ya Hamas na itaendelea kuchukua hatua ili kufikia malengo yote ya vita, kuwakomboa mateka wote, kuharibu uwezo wa kijeshi na kiserikali wa Hamas na kuhakikisha kuwa Gaza haitakuwa tena tishio kwa Israel. Maafisa wa Hamas walisema siku ya Jumatatu waliwaambia wazungumzaji wanaoshughulikia makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano kwamba Hamas haitabadilisha pendekezo lake ambalo ni pamoja na kujiondoa kikamilifu kwa Israel kutoka Gaza na kubadilishana mateka wanaoshikiliwa huko Gaza na wafungwa wanaoshikiliwa Israel. Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. China itaendelea kushirikiana na pande zote katika marekebisho ya kulipa deni la Zambia, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alisema siku ya Jumanne, bila kusema kama inaunga mkono mpango uliopendekezwa ambao nchi hiyo ya Kusini mwa Afrika iliafikiwa na wafadhili wa bondi za nchi za nje. Zambia na kundi la wafadhili ya mkopo walisema Jumatatu kwamba walifikia makubaliano mapya ya kurekebisha malipo ya deni la karibu dola bilioni 3 za hati fungani za kimataifa, na kwamba pendekezo limeidhinishwa na wakopeshaji rasmi wa Zambia ambao China ndio mkopeshaji mkubwa zaidi kati yao. Zambia ilishindwa kulipa madeni yake zaidi ya miaka mitatu iliyopita, na mchakato wake wa kurekebisha madeni umekumbana na vikwazo vingi, ikiwa ni pamoja na mwezi Novemba wakati wadai rasmi walikataa mkataba wa awali wa bondi kwa misingi kwamba hawakutoa msamaha wa deni sawa na wakwao. Kilipuzi kilipua na kuua wanajeshi saba nchini Chad wakati walipokuwa wanapiga doria magharibi mwa nchi hiyo karibu na ziwa Chad, serikali imesema. Rais wa mpito Mahamat Debi Itno alitangaza vifo hivyo Jumatatu kwenye mitandao ya kijamii. Maafisa wa Chad walisema wanashuku wanamgambo wa Boko Haram kutoka Nigeria ndio walihusika na shambulio hilo, na hivyo kuzua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ghasia karibu na mpaka. Boko Haram ilianzisha uasi zaidi ya muongo mmoja uliopita dhidi ya elimu ya magharibi na kutaka kuanzisha sheria za Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Uasi huo umeenea hadi nchi jirani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hatua ya mgombea wa upinzani katika uchaguzi wa rais wa Senegal, Bassirou Diomaye Faye, kutangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais wa siku ya Jumapili na kuteteresha medani za siasa katika bara zima la Afrika kwa kuwa ni mpinzani na vile vile kijana mwenye umri wa miaka 44. Na katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Kwa Undani katika siku hii ya leo, tutaangazia hatua ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano huko Gaza baada ya Marekani kutopigia kura ya turufu katika kubadilisha msimamo wake wa awali. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Senegal ambapo mgombea wa upinzani katika uchaguzi wa rais wa taifa hilo, Bassirou Diomaye Faye, ambaye kabla ya uchaguzi hakuwa anajulikana sana, akiwa na umri wa miaka 44 amechaguliwa kuwa rais ajaye wa nchi hiyo jana Jumatatu, ikiwa ni chini ya wiki mbili baada ya kuachiliwa kutoka gerezani ili kushiriki uchaguzi. Wakati matokeo yalipokuwa si rasmi ya kura ya Jumapili, waziri mkuu wa zamani ambaye alikuwa mgombea na kuungwa mkono na rais aliyeko madarakani Macky Sall alikubali kushindwa. Sall alitoa pongezi vile vile huku pia akikubali Faye kuwa mshindi. Abdu Shakur Abud ametuandalia ripoti inayoelezea matokeo ya uchaguzi huo wa Senegal ambao umetikisa medani za siasa barani Afrika.
Bassirou Diomaye Faye aliyesherekea miaka 44 ya kuzaliwa kwake Jumatatu atakuwa rais kijana katika historia ya Senegal baada ya kuachiliwa huru siku 10 tu kabla ya uchaguzi wa Jumapili. Akizungumza kwa mara ya kwanza tangu matokeo awali kutolewa, Faye amesema kipaumbele chake kikuu ni kutafuta maridhiano ya kitaifa kufuatia miaka mitatu ya ghasia na mzozo wa kisiasa.
Dans un contexte marqué.
Uchaguzi ulifanyika chini ya kivuli cha mzozo kabla ya uchaguzi uliosababisha watu kupoteza maisha yao, kujeruhiwa na wazalendo wengi kuwekwa kizuizini. Tuna nia ya kugeuza ukurasa huo, kuleta maridhiano miongoni mwa mioyo ya Wasenegal na tuanze kazi kwa bidii ili kutekeleza matumaini yaliyojitokeza kutokana na kuchaguliwa kwangu na mradi niliyopendekeza.
Faye ameahidi pia kupambana na rushwa katika kila kiwango, kujenga upya vyombo vya serikali na kukabiliana na ughali wa maisha. Hii ni mara ya kwanza kwa mgombea wa upinzani kushinda tangu Senegal kujinyakulia uhuru mwaka 1960 kutoka Ufaransa na baada ya uchaguzi mara 12 nchini humo. Mgombea kiti wa muungano unaotawala Ba, mwenye umri wa miaka 62, alikubali ushindi wa Faye na kutoa pongezi zake kabla ya matokeo rasmi hapo jana Jumatatu.
Ninatoa kwa mara nyingine pongezi zangu kwa Rais Diomaye Faye. Ninamtakia ufanisi katika kuiongoza nchi yetu. Mwenyezi Mungu amsaidie kutekeleza majukumu yake kwa ajili ya taifa letu kubwa na ustawi wa wananchi wetu.
Rais Macky Sall anayeondoka madarakani mwezi ujao alimpongeza pia mgombea wa upinzani atakayechukua nafasi yake na kusema ni ushindi kwa demokrasia ya Senegal. Marekani imetoa matamshi kama hayo kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo Nje Matthew Miller.
We look forward to congratulating Senegal's new president once the results are official.
Tunatarajia kumpongeza rais mpya wa Senegal mara tu baada ya matokeo rasmi kutangazwa. Ni dhamiri ya dhati ya wananchi wa Senegal kuendeleza utaratibu wa demokrasia ndio sehemu ya msingi wa urafiki wetu wa dhati na ushirikiano wa nguvu.
Matokeo ya awali yanaonyesha Faye akipata ushindi wa karibu 53%, akifuatwa na Ba atakayepata 36% baada ya 90% za kura kuisha hesabiwa kufikia jana Jumatatu. Kukabiliana madaraka kwa amani huko Senegal itakuwa ni jambo muhimu la kuimarisha demokrasia Afrika Magharibi, ambako kumetokea mapinduzi ya kijeshi mara nane tangu mwaka 2020.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa ripoti hiyo. Ushindi wa Faye unaonyesha hali iliyokuwepo ya kutokuwa na imani na hali ya mambo miongoni mwa vijana waliokuwa na ukosefu mkubwa wa ajira na wasiwasi kuhusu utawala katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Katika hotuba yake ya kwanza aliyoitoa kama rais mteule Jumatatu, mkaguzi huyo wa zamani wa mambo ya ushuru ameahidi sura mpya katika serikali yake baada ya kupita miezi kadhaa ya ghasia na kukamatwa kwa watu wengi kisiasa kwa sababu ya uchaguzi. Majid Mjengwa, yeye ni mchambuzi wa siasa za Afrika na anazungumza kwa mazingira haya yaliyopo juu ya ushindi. Ni mazingira gani ambayo yanaelekea kwenda huko na serikali hiyo ya upinzani ya kijana na ahadi ambayo ameitoa ya kuwepo na viongozi wenye sura mpya katika serikali yake, hili linakwenda kuwa vipi na serikali ya namna gani?
Kwa kumwangalia sifa zake na historia yake, yawezekana kabisa Faye akawa ni kiongozi anayetafuta maridhiano, lakini pia vijana watapata nafasi katika serikali yake, na tuna imani kwamba anaweza pia akazingatia jinsia. Kwa hiyo ataunda serikali yenye watu ambao kama ataifanya kazi hiyo huona wana rekodi nzuri kwenye masuala ya uadilifu na uwezo pia wa kuongoza, sababu moja changamoto kubwa katika Afrika Magharibi na Senegal kiwemo ni rushwa na ufisadi.
Faye ambaye aliungwa mkono na kiongozi maarufu wa upinzani Ousmane Sonko ameapa kuboresha udhibiti wa rasilimali za Senegal na kukuza makampuni ya kitaifa ili kuzuia nchi hiyo kuangukia katika kile alichokiita katika kampeni yake ni utumwa wa kiuchumi. Aligombea kama mbadala wa mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko, ambaye alizuiwa kugombea kutokana na masuala ya kisheria yaliyotokana na kutiwa kwake hatiani katika kesi zilizokuwa zikimkabili hapo awali. Sonko pia aliachiliwa Machi 14 baada ya kukaa gerezani kwa miezi kadhaa baada ya kutolewa msamaha wa rais, hatua iliyoleta shangwe katika mji mkuu wa Dakar na maeneo mengine ya nchi. Rais anayemaliza muda wake Sall, ambaye alisababisha kuzuka kwa maandamano na ghasia mapema mwaka huu baada ya kujaribu bila mafanikio kuahirisha uchaguzi hadi mwishoni mwa mwaka, alielezea matokeo ya uchaguzi huo kuwa ni ushindi wa Senegal. Waziri wake mkuu wa zamani aliyeshindwa Amadou Ba alimtakia mafanikio mema rais mteule Faye katika taarifa iliyotolewa na timu yake ya kampeni. Majini Mjengwa anaelezea nafasi ya mshirika wake katika mwelekeo wa mbele wa serikali na anasema kwamba anaona ni kubwa katika mwongozo wa serikali yake Faye.
Sonko ana nafasi kwa sababu kwa akili yoyote, usara yoyote inayotarajiwa toka kwa Faye ni kumaccommodate, kumuingiza kwenye hema lake kwa ili aweze kuwapata pia wafuasi wake, lakini pia kuonyesha kwamba yupo tayari kuungana hata wale ambao hawakuwa wa kwake. Na tutaona pia namna gani Sonkai anaweza akavuka kwenda hata kwa wale ambao ni wazuri, sababu serikali iliyopita haikuwa na watu wote wabaya. Kwa hiyo wiki hii inayokuja inaweza ikatoa picha ni aina gani ya uongozi kutoka kwa Faye kutoka uona.
Mizizi yake inaanzia katika mji mdogo katikati mwa Senegal. Kabla ya uchaguzi wa Jumapili, Faye alichapisha tamko la mali yake na kuwataka wagombea wengine kufanya hivyo hivyo. Inaorodhesha nyumba huko Dakar na ardhi nje ya mji mkuu katika mji wake wa asili. Akaunti zake za benki zinashikilia takriban dola za Kimarekani 6,600. Wachambuzi wa kimataifa wanasema mabadiliko ya uongozi nchini Senegal yatakuja kama afueni baada ya miezi kadhaa ya ghasia. Hata hivyo, wanasema yanazua maswali mapya kuhusu sera za kigeni za serikali mpya, wakati ambapo taifa hilo la Afrika Magharibi linakuwa mzalishaji wa mafuta na gesi. Kile kinachoulizwa sana ni nini kitarajiwa kuonekana, hasa nafasi ya Ufaransa labda ikipata anguko lingine la uungwaji mkono katika ukanda huo wa Afrika Magharibi kutokana na ushiriki wake na ushawishi wake wa kipindi kirefu katika siasa za eneo hilo.
Hili pia katika diplomasia linasubiriwa kwa hamu kuona mwelekeo wake juu ya wale walioitawala Senegal huko nyuma, kwa maana ya Ufaransa pia iliyokuwa na ushawishi mkono mkubwa katika nchi za Afrika Magharibi, sasa nimepoteza ushawishi huo, na kumekuwa na wimbi la vijana hasa katika Afrika Magharibi wenye kuwachukia Wafaransa kwa kuwatuhumu kwenye unafiki na kuchukua rasilimali nyingi huko, ili hali mataifa hayo katika hali ngumu sana. Kuna tunaona Urusi ikipata nafasi zaidi katika mataifa hayo, na viongozi wanajeshi, makanali wale, makapteni wakichukua nafasi katika hizo nchi. Sasa Kofae kama rais mpya kijana anaweza pia akapatwa na hiyo hali ya kusukumwa na matashi ya walio wengi katika eneo lake, kwa maana vijana. Lakini tena nasema, namna gani Ufaransa itachanga karata zake kumpata yeye kwa upande wao ni swala kusubiri kuona, na kama Ufaransa itashindwa kwenye hili na kutokuwa na ukaribu au kutokuwa na mshirika Senegal, inaweza ikawa ndio anguko zaidi kwa Ufaransa litakalolipotezea, pengine litaathiri hata siasa za ndani za Ufaransa.
Siku ya Jumatatu usiku, Faye alielezea baadhi ya vipaumbele vya mapema vya sera za kigeni ambavyo ni pamoja na kufanya mageuzi katika jumuiya ya kikanda ya Afrika Magharibi yenye matatizo inayojulikana kama ECOWAS. Katika nchi za jirani zikiwemo Burkina Faso, Mali na Niger ambazo zilikumbwa na mapinduzi ya kijeshi hivi karibuni, hisia zimekuwa ni tofauti dhidi ya taifa la Ufaransa ambalo ni mkoloni. ECOWAS sasa inakwenda kuwa katika sura gani, kwa jinsi ambavyo yeye rais mteule Faye ameshaonyesha kukosoa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki? Majidi Mjengwa.
Ni mjadala muhimu unazipamba moto katika hili, kwa maana ya kwamba ECOWAS sasa inakutana na hali ngumu ya kwamba kwenye hatima yake, kwa sababu tayari wale makanali na maaskari viongozi wa nchi kadhaa wamejitoa, na wakati huo huo Faye anajulikana kwamba ni mpinzani wa jumuiya hiyo. Sasa Senegal ni nchi muhimu sana, muhimu sana katika siasa za Afrika Magharibi, nao pia wakijitoa, ECOWAS ni jumuiya ya kiuchumi. Kwa hiyo nayo itaweza kuwa kwenye hatari ya kuporomoka kama na Senegal watajiondoa kwenye ECOWAS. Kwa hiyo ECOWAS jumuiya ya kiuchumi inahitaji nchi wanachama ili kuweza kuchangia kwenye uwepo wake. Kwa hiyo ni swali la kusubiri pia katika wiki hii au katika siku chache zijazo kuona mwelekeo wa kiongozi mpya wa Senegal.
Uchaguzi wa Senegal kwa kiasi kikubwa ulikuwa wa amani na idadi kubwa ya watu walijitokeza kupiga kura, waangalizi wamesema. Hesabu za awali zilionyesha wapiga kura walijitokeza kwa wingi kuunga mkono upinzani. Katika vitongoji karibu na mji mkuu, wafuasi walicheza muziki na kuanzisha fataki za usiku kufurahia. Zaidi ya watu milioni 7 walijiandikisha kupiga kura katika nchi yenye takribani watu milioni 17. Ili kushinda, wagombea walilazimika kupata zaidi ya 50% ya kura. Ilikuwa ni mara ya 4 kwa Senegal kukabidhi madaraka kwa njia ya kidemokrasia tangu kupata uhuru kutoka kwa Ufaransa zaidi ya miongo 6 iliyopita. Sasa, Majidi Mjengwa, changamoto za serikali yake Bwana Faye ni zipi hasa?
Kubwa kabisa, anakutana na changamoto ya matarajio makubwa ya vijana katika Senegal wenye kutaka unafuu wa hali zao, na zaidi changamoto ya ajira kwa vijana. Kumekuwa na hali ngumu kutokana na rushwa, ufisadi na kutokuwepo na watu wenye ujuzi, na badala yake watu wengi wanafanya biashara za uchuuzi. Hawa wanataraji kiongozi kijana kama yeye anaweza akawabadilishia maisha yao. Ni wakati sasa yeye wa namna gani atatumia siasa kuwaeleza kwamba matarajio hayo hayawezi kutimizwa kwa muda mfupi. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa, vijana na ajira.
Asante Majini Mjengwa. Na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hatua ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano ya Gaza baada ya Marekani kutopiga kura ya turufu katika kubadilisha msimamo wake wa awali. Pia ilidai kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa mateka wote. Ni mara ya kwanza kwa baraza hilo kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano tangu vita hivyo kuanza mwezi Oktoba baada ya majaribio kadhaa kushindwa. Hatua hiyo ya Marekani inaashiria kuongezeka kwa tofauti kati yake na mshirika wake Israel kuhusiana na mashambulizi ya Israel huko Gaza. Katika karipio hilo lisilo la kawaida, taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema Marekani imeachana na msimamo wake wa awali ambao ilihusisha moja kwa moja usitishaji wa mapigano na kuachiliwa kwa mateka. Kwa kutokana na hali hii ambayo Israeli imeonyesha kusikitishwa na Marekani kwa kutopiga kura juu ya azimio hilo, yenyewe imeona kama vile hali imekuwa ya mvutano. Sasa nimezungumza na Professor David Monda, na kwanza nikataka kujua, je, hili linaonyesha kuna hali ya uhusiano kutetereka baina ya Marekani na Israel juu ya vita vya Gaza?
Inaashiria ya kwamba uhusiano kati ya Marekani na Israel ni kama umegubwa na matatizo fulani, hali ya sintofahamu, hali ya uhasama kati ya waziri mkuu Netanyahu na serikali ya Joe Biden kwa ujumla. Na nasema hivyo kwa sababu imekuwa desturi ya Marekani ya kwamba kura ikija kwenye baraza la usalama na kura hiyo inaipinga taifa la Israel, Marekani inatumia ile kura yake ya turufu kuweza piga kalamu mswada huo. Kwa hivyo wakati huu Marekani haikutumia ile kura yake ya turufu, na ni kama ni shinikizo kwa serikali ya Netanyahu ya kwamba Marekani pia imechoshwa na msimamo huu wa Israel, hususan mipango ya kuivamia eneo ya Haifa ambapo kuna wakimbizi wengi.
Taarifa ilisema kwamba inadhuru juhudi za kuachiliwa mateka kwa kuipa Hamas matumaini inaweza kutumia shinikizo la kimataifa kwa Israel kufikia usitishaji mapigano bila ya kuachia mateka. Pili, taarifa ilieleza kwamba bwana Netanyahu ameamua kufuta mikutano kati ya wajumbe wa Israel na maafisa wa Marekani mjini Washington, ambapo ilipangwa kufanya hivyo wiki hii. Waziri wa ulinzi wa Israel amesema Israel haitasimamisha vita huko Gaza huko mateka wakiwa bado wanazuiliwa huko. Mwakilishi wa Palestina katika Umoja wa Mataifa Riyad Mansour alikaribisha azimio hilo, lakini akasema limechelewa. Alieleza wazi kwamba imechukua miezi sita, zaidi ya Wapalestina 100,000 wameuawa na wengine kuumizwa, huku milioni 2 kuhama makazi yao na njaa, wakati baraza hilo halikufanya lolote kwa kipindi hicho, alisema huyu mwakilishi wa Palestina katika Umoja wa Mataifa. Je, kile ambacho Professor David Monda anakiona kwa Israel, hali hii inaashiria nini hasa?
Upande wa Israel, serikali ya Netanyahu tuwajua ni serikali ya mrengo wa kulia, vyama vingi ni vya Kiyahudi, vyama vya Kiyahudi vya msimamo wa mrengo wa kulia. Kwa hivyo pia amebanwa pia kisiasa na hataki kuonekana ya kwamba, yani waziri mkuu Netanyahu, ya kwamba anasalimu amri ya serikali ya Marekani na Joe Biden. Itamuonyesha kama kiongozi dhaifu kwa Israel. Nafikiria liwe liwalo, Israel kwa wakati huu imeamua, hata kama Marekani inapinga, Israel imeamua itavamia Haifa, yani itavamia kunradhi Rafa, sehemu ya Rafa, na kuwafurusha hawa wanamgambo wa Hamas. Lakini nafikiria kitakachojadiliwa kwenye kupitia miundombinu ya kidiplomasia ni hili swala la siku za usoni baada ya jitihada hizi kule Rafa, mstakabali wa Gaza na wa eneo hiyo ya Rafa itakuwaje. Halafu pia jitihada za kuipiga kalamu kikundi hiki cha Hamas pia kitakuwa ni vipi. Kwa hivyo kuna mengi yanayojadiliwa, lakini la muhimu hapa ni kukumbuka ya kwamba hata ingawa Israel inaonekana ya kwamba haitaki kusikia maoni ya Marekani hadharani, nafikiria kupitia miundombinu ya kidiplomasia kutakuwa na mwafaka mbadala, hususan kwa hili swala la wakimbizi wa Kipalestina kutovamiwa kubwa kwenye eneo hii ya Rafa.
Hamas ambalo ni kundi la wanamgambo wa Palestina ambalo linatawala Gaza na ambalo lilianzisha vita kwa shambulizi lisilokuwa la kutarajiwa dhidi ya Israel hapo Oktoba 7 mwaka jana, pia lilipokea azimio hilo kwa mikono miwili. Yenyewe imesema ipo tayari kushiriki katika mchakato wa kubadilishana wafungwa mara moja ambao unasababisha kuachiliwa kwa wafungwa wa pande zote mbili. Kundi hilo limeweka masharti ya kuachiliwa kwa mateka wote wa ambao wako chini ya Israel dhidi ya Wapalestina wanaoshikiliwa katika jela za Israel. Sasa kukaribisha hili kwa Hamas, Profesa Monda, ahadi zake vilevile imetoa inaweza kuleta mwelekeo mzuri wa maridhiano katika hali ambayo labda vile vigezo ama masharti ambayo wamekuwa wakiwekeana ya uweze kufikiwa.
Mimi sioni ya kwamba inatoa tafsiri ya mkanganyiko, manake tukiangalia kihistoria Israel na Marekani sana sana huwa zimekuwa wakati mwingine hazionani kwa masuala haya ya kidiplomasia na ya kisiasa. Tunakumbuka wakati ule Israel na Ufaransa na Uingereza zilivamia Suez, eneo ya Suez. Marekani pia ilipinga Israel kwenye ule urais wa Eisenhower, na pia Rais Reagan miaka ya 80 alipinga msimamo wa Israel kule Lebanon. Rais Obama pia alikuwa na msimamo mkali dhidi ya serikali ya Netanyahu kuhusiana na walowezi na maeneo yaliyokaliwa. Kwa hivyo enzi hizi za Joe Biden pia ni kawaida kuwa na mkanganyiko, hususan kwa hili swala la takabali wa Mashariki ya Kati, lakini kwenda mbele itakuwa ni muhimu juu chini mkondo wa kidiplomasia usisitizwe na kuweze kuwa na wapatanishi kwenye pande hizi mbili za Wapalestina na Waisraeli. Wakati huu haionekani ya kwamba kuna yeyote upande wa Hamas au kwa Wapalestina au upande wa serikali ya Israel ambao wanataka kufanya majadiliano.
Katika kura ya Baraza la Usalama siku ya Jumatatu, Marekani haikupiga kura, huku wajumbe 14 waliosalia wakipiga kura ya ndio. Hapo awali Marekani ilikuwa imezuia maazimio ya kutaka kusitishwa kwa mapigano, ikisema kwa hatua kama hiyo itakuwa mbaya wakati mazungumzo nyeti kwa ajili ya suluhu na kuachilia mateka yakiendelea kati ya Israel na Hamas. Siku ya Alhamisi yenyewe iliwasilisha rasimu yake yenyewe ambayo kwa mara ya kwanza ilitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na hivyo kuashiria ugumu wa msimamo wake kuelekea kwa Israel. Msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa la Marekani John Kirby alisema uamuzi wa Marekani wa kuruhusu azimio hilo kupitishwa haumaanishi ni kubadilika kwa sera yake juu ya Israel. Amesema Marekani iliunga mkono usitishaji vita, lakini haikupiga kura kuunga mkono azimio hilo kwa sababu maandishi hayo hayawalaani moja kwa moja Hamas, kundi ambalo la wanamgambo wa Palestina. Sasa Marekani yenyewe inasema haijakubaliana na sera hizi za vita kuendelea huko Gaza, huku hali ikieleza bado kwamba inaendelea kuwa na msimamo ule ule juu ya Israel. Hili lina kuwa liko vipi, Profesa David Monda?
Kidiplomasia tuweza kuiona kama ni kiashirio kizuri, lakini pia kwa upande mwingine wakosoaji wa Hamas wanasema ya kwamba Hamas inatumia muda huu kusitishwa kwa vita kujaribu kupumua, kujaribu kujiongeza nguvu za kijeshi, halafu siku za mbele Hamas tena iendelee na hizi jitihada zake za kuvamia Israel. Kwa hivyo kuna wakosoaji wengi wanasema ya kwamba Hamas haitaki kupata upatanishi wowote wa kidiplomasia, kwa sababu Hamas sio taifa, Hamas haihusishwi na viongozi wa mrengo wa kati. Kwa hivyo nafikiria ni changamoto kubwa, na nafikiria kwa wakati huu
katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema azimio hilo lazima litekelezwe ili kupata usitishaji vita na kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa mateka wote. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.